En svo hafði náttúrulega verið alls konar sögur svona á Seymjör, það ekki. Voru
jú,
tröll, voru ykkur sagði náttúrulega tröllasögur, aðra sem stóðu í þjóðsögunum?
Ég man nú ekki eftir því. Ekki sem ég man eftir. Ekki tröllasögur. Svo voru svona fyrirburðarsögur eða hvað maður á að kalla það.
Já.
Og eins ég var að segja um fjörulallan þannig.
Já, já, já.